Svobodný vysílač Studio Třinec. Otevřený prostor pro vás.
Krásné nedělní odpoledne, milí posluchači Svobodného vysílače CS. Hlásí se Studio Třinec, u mikrofonu Pepa Endrich. Na začátek jsme si opět připravili rozprávku. Dnešní rozprávka je ze série korálků a má název Klekánice. Příjemný poslech.
Pohádky z korálků. Víte, děti, jaké ozdůbky nosívaly vaše prababičky a babičky? Někdy kovový prstýnek se skleněným kamínkem, někdy řetízek. Nejčastěji to ale byla šňůra barevných korálků. A také písničky, co si zpívali k práci na poli, na zahradě i doma, nebo třeba u muziky, jsou dodnes takovými korálky. Každá písnička, jeden krásný, barevný korálek. Tak si poslechněte, jak to bylo. Zelený korálek, Klekánice.
Byla bouřka, jen se lilo. Vítr lomcoval okenicemi. Hrom stíhal blesky a paň máma právě do okna dala hořící svíci pro odehnání všeho zlého. Dřevinka stála sice pod stromy, ale ona věděla, jak rychle přeskočí jiskra. Děti se krčily na lavici a hospodář šel do maštale uklidnit a zkontrolovat koně. Maminka položila na stůl přadena a misky s barevnými perličkami a rozdala dětem práci. Menší navlékali perličky na tkanici, starší spřádali nítě na vřetánko. Hospodyně si sedla s prací vedle babičky na lavici a poprosila ji.
Maměnko, prosím, vyprávějte té drobotině nějakou tu povídačku, ať se to tu nekrčí jako vrabci u cesty.
No, dobře. Povím vám teda příběh o klekánici.
Co to? Neplašte mi ty moje ptáčata, mami.
Ale babičce už se v hlavě narodil příběh. Usmála se a povídá.
Nebojte se, dobře to skončí. Tak poslouchejte. Byla jednou jedna dívenka a ta se jmenovala Rozárka. Bydlela s maminkou na kopci na okraji vsi a byla pracovitá, veselá a milá a divoká. Běhala bosa do hloubky lesa, chodila daleko za ves do polí a troufla si i po setmění na kopec. Dívala se na hvězdy, špitala měsíci své sny, hladila trávu a stromy. Děkovala slunci za nový den. Žila s přírodou a příroda žila s ní. Maměnka jí říkávala.
Povídali, nechoď za ves, když se večer stmívá, chytne tě tam, dcerečko má, klekánica divá, chytne tě tam, dcerečko má, klekánica divá.
A co myslíte, děti? Lekla se Rozárka? Nelekla. Byla naopak zvědavá.
Klekánice? Chtěla bych ji vidět.
A tak běhala ven po setmění mnohem víc než dřív. Zatímco se ostatní z vesnice báli všeho kolem sebe, ona se nebála ničeho a nikoho. Věřila na víly, hastrmany, bludičky, mluvila s bytostmi ze stromů a studánek. Věděla totiž, že když nebude ubližovat, také jí nic neublíží. Tak se zase večer vypravila ven. Běhala lesem, chodila polema a poseděla i na kopci. Kluci z vesnice se na Rozárku domluvili. Chtěli jí vystrašit. Zlobili se, že má tolik odvahy, že je statečnější než oni. Na dlouhou dřevěnou tyč přivázali bílé prostěradlo a starý černý šátek omotali kolem koudele. Na spod přivázali staré spodky vycpané slámou, klekánici na tyči opřeli o hřbitovní zeď za humny a schovali se do keřů. Rozárka se vracela z lesa a zahlédla se, co si Bělat u hřbitova.
Je to tady. Konečně.
Radovala se a běžela tam. Byla děvče statečné. Přiběhla blízko a prohlédla si tu nastrčenou klekánici.
Tohodle strašáka se vám leknout?
Zasmála se a chtěla běžet dál. V tom na ní ale vyběhli schovaní kluci a začali jí s křikem honit. Utíkala, utíkala a vběhla rovnou do náruče Joskovi, chlapci z vedlejší vesnice.
Išla já som, čekala som, až tam na ňa skočí. Zatíňa tam švarný šuhaj, chytel do náručí. Zatíňa tam švarný šuhaj, chytel do náručí.
Nebojácná Rozárka se mu totiž líbila. Když zaslechl, co kluci chystají, šel polema za nimi. Nechtěl, aby Rozárce někdo ubližoval. Byl tichý a maličko nesmělý, takže si ho Rozárka vlastně ještě mezi ostatními moc nevšimla. A teď ji objímal v náručí a zle a hrozivě se díval na kluky. Když udělali ještě krok směrem k Rozárce, řekl:
Stůjte! To je tedy statečné ze samého svého strachu honit děvče, které není stejně bázlivé jako vy. Styďte se, Martine, Pepo, Tonsku, Michale i ty Vinsku.
Kluci se zarazili a pomalu loudavě se courali zpět ke vsi. Nechtěli se s Joskou prát. Věděli, že se prát umí.
Tenkrát byla, mamko moja, vaša rada marná, takovej to klekánice nelekne sa žádná. Takovej to klekánice nelekne sa žádná.
Babička dovyprávěla a děti zjistili, že už venku zase svítí slunce. A na stole ležela plná vřetánka a krásné perličkové přívěšky.
Povídali, nechoď zaves, když se večer stmívá, chytne tě tam dcerečko má, klekánica divá. Chytne tě tam dcerečko má, klekánica divá. Išla já som, čekala som, až tam na ňa skočí. Zatíňa tam švarný šuhaj, chytel do náručí. Zatíňa tam švarný šuhaj, chytel do náručí. Tenkrát byla, mamko moja, vaše rada marná. Takovej to klekánice nelekne sa žádná. Takovej to klekánice, nelekne sa žádná.
A děti, víte, co je to ta klekánice? Zeptejte se doma maminky a tatínka.
Takže vítám a zdravím všechny naše posluchače. Jsme opět na studiu Třinec a máme dnes pozvaného velmi zajímavého hosta, který se zabývá šamanismem. Je to žena, má bohaté zkušenosti a velmi zajímavý život, který k té zkušenosti šamanismu dovedl. A mám milou povinnost Namu, nebo to je její šamanské jméno, tady představit. Takže Namu, slyšíme se, prosím?
Ahoj, Mojmíre, ano, slyším tě, všechno.
Tak, dobře, technika nám funguje a přeje, takže Namu, prosím tě, zkus říct něco lidem, který tě pravděpodobně uslyší poprvní, něco, co tak si myslíš, že by si o sobě chtěla říct, a pak bych si dovolil nějak podle zajímavých věcí, které si mi stačila sdělit, třeba i těm dalším otázkám přejít.
No, tak abych se představila, tak jsem narozená v Čechách, ale v 19. jsem chtěla emigrovat do Kanady, protože mě tam lákala ta příroda a tak, a taky jsem chtěla hodně cestovat, to byl hlavní důvod. No a to se pak nějak nepovedlo, tak jsem zůstala teda v Německu, kde byla ta země, kde jsem tak nějak uvízla, což jsem potom ovšem ocenila, protože jsem mohla studovat a dostala stipendium a tak. No a pak přišla taková katastrofa v mém životě. Když mě bylo 24, tak jsem byla přepadena a zůstalo mi ochrnutí celého těla. No a to vedlo k tomu, že jsem jaksi nemohla pokračovat ve svých životních plánech, a protože jsem zvídavý člověk, tak jsem hlavně hodně četla. V tom nehybném stavu se toho moc dělat nedá, tenkrát nebyly ani počítače. No ale výhoda je v tom, že jsem byla hodně zvědavá nebo zvídavá a na Boha jsem nevěřila, ale tak nějak mě zajímalo, jak to všechno je. A taky samozřejmě vzhledem k mýmu osudu, jak je to s tím osudem, je to nějaká náhoda nebo to má nějaké souvislosti nebo jak to všechno. Takže jsem tak nějak projela všechny ty náboženství, to se mi pak nezdálo, protože jsem si říkala, kdyby nějaký Bůh byl, tak si nevytvoří různý náboženství, který si budou odporovat. Takže to tak nějak, no a takový vstup do nějakých jiných než těch materiálních a vědeckých světů byla astrologie, kterou jsem začala dělat, protože mě pomáhaly homeopatické léky vybrané podle mého horoskopu. To mě připadalo teda fakt zvláštní, jak je to možný. Tak jsem tomu chtěla přijít na kloub a věnovala jsem se teda astrologii asi 3 roky. A viděla jsem, že teda, když už při mém narození v mém horoskopu jsou ty věci daný, nebo některé věci, nebo jak bych to řekla, obsahově daný, tak to už byl docela pokrok od toho původně materialistického náhledu na svět. No a pak po 10 letech, tak jsem zkoušela nějaký meditace a tak. Tak přišel můj muž s tím, že ať vyzkouším nějaký šamanský bubny a já jsem ho odmítla, říkám, ne, já to nechci, to nepotřebuju, na to nejsem zvyklá a tak. No a tak nějak mě tak trochu vnutil, tak jsem si je teda vzala. No a to byla moje první šamanská cesta, no, protože to se mi vědomí probouralo bez mýho úmyslu úplně do jiného světa a tam byly pak takové oslavy a byla jsem iniciována a tam všichni volali, že jsem šamanka, že konečně, že už jsem došla a tak. Tak to byl teda totální šok. Mm-hmm. Takže nejdřív jsem několik dnů tak seděla, zírala do prázdna. Nějak se to ve mně srovnávalo. A pak jsem si říkala, tak nějak musím poznat, jestli teda blázním a jsou to nějaké fantazie. Nebo jestli to může být vůbec pravda. No, byla příležitost, tak se mi o něco požádala, prostě ty moje přátelé tam a to se opravdu mě tak rychle pomohly, že jsem to začala brát vážně, no a pak se to stalo ještě mnohokrát, že jo. Že ten, to, co tam děláme jako šamani, má vliv na ten život tady. Je to propojení.
Poněvadž se známe, byť na tu vzdálenost, že ty jsi vlastně u německých hranic, tak my přece jsme tady zase od těch hranic ze Slovenskem, tak je vzácné se vidět fyzicky. Vím, že jsi jako naznačila, že to souvisí s tou nehodou, která se ti stala.
No.
S tou okolností syn mý kamarádky tež přišel o výraznou pohyblivost poloviny svého těla a předpokládám, že je to obrovský jako zásah do soukromí, že si musela hodně vlastně nějak projít nějakým vnitřním, nevím jestli slovíčko, bojem nebo přijetím té situace a mně přijde, že i ten dar, že si v podstatě na první cestě něco viděla, že určitě to ta obrovská změna života, to mně přijde, že to s tím nějak blízce muselo souviset.
No určitě, jako ty první dva roky to byl takovej šok. To jsem vlastně žila stále v šoku po tom přepadení. Že já jsem vlastně od rána do večera koukala na televizi, abych nemusela vnímat svůj život. Ale potom nějak se to nasytilo všechno, mě to připadalo, to je furt to samý. A takže jsme s manželem, tenkrát jsem byla vdaná, došli tak daleko, že jsme všechno dali pryč. Rádia, CDčka, nebo co to tenkrát bylo, a televize a prostě všecko. A naše domácnost stichla. A tím jako zůstaly knížky, ale přece jenom ty věmy najednou začaly jít víc dovnitř. A to si myslím, že to taky umožnilo, protože pokud se člověk pořád dívá na televizi, tak ty obrazy prostě jsou v tom mozku a nedovolí tam těm vlastním obrazům jako vyvstanout.
Jinak no. Řečeno, vnitřní svět začal být pro tebe další reálnou realitou a že jsi vlastně otevřela dveře tam, kam mnozí lidi ani vůbec neví, že takové dveře existují.
Ano. Ani já nevěděla.
Já taky ne. Já jsem měl v roce 93 úraz, kdy jsem si teda zlomil stehenní kost, ale po primární operaci jsem byl infikovaný na tu stehenní kost zlatým stafilokokem. Nevěděl jsem 3 roky, jestli přežiju. Měl jsem 16 reoperací, ale naštěstí já jsem po té primární operaci byl před Bohem. Za co nesmírně děkuji vesmíru, že mi to tak umožnil. Jenomže můj život byl takový hodně tvrdý. To bylo vyloženě o bolesti, o všem a bylo to o odevzdání té své vůle, tomu té vůli toho vyššího. Na té cestě jsem dostával, jak to říkají buddhisti, ty siddhy, a já mám obrovské štěstí, teda já ho měl, že to, ty siddhy jsem měl vždy na jeden jediný den. A pak mi to bylo vzíté. Což bylo pro mě požehnáním, protože moje ego by opravdu narůstlo. Jak jsi to měla ty?
Jak jsem to měla já? No mně to připadalo, já jsem začala samozřejmě cestovat 3x denně, po hodině aspoň. Jsem byla víc tam, jak tady, protože jsem byla hlavně zvědavá. Já jsem chtěla vědět, jak to tam všechno je a co všechno se vlastně můžu dozvědět a kam chodí teda ty mrtví a co je tam v tom dolním světě a co je v horním světě a proč vlastně jsme tady na zemi v tom těle, když tam to mně připadalo mnohem lepší. A takže jsem částečně jsem se samozřejmě zabývala tím, jestli bych se nemohla nějak uzdravit a řešením mých vlastních problémů. A částečně jsem zkoumala, jak to teda vůbec všechno je a proč to je, jak to je a tak. No a teď jsem se ztratila asi.
No možná si asi Jak bych si aspoň při té empatii dokázal představit, ty si pravděpodobně i musel hledat odpověď, jak má pokračovat tvůj život dál, protože spoustu věcí už si věděla, že fyzicky nedokážeš, takže si vlastně musel opravdu se ptát, jak ten život máš pokračovat dál.
Jo, Pepa se ptal na to ego, no tak vzhledem k tomu, že jsem pořád ještě dodnes odkázaná na péči druhých, tak to ego nemá moc šanci. A jak dalece by to ego narostlo, kdybych byla zdravá, to asi nemůžu posoudit.
Pro mě největší přerod byl ten, když si člověk uvědomil, že to, co ho potkalo, bylo to největší požehnání v tom životě. Že nedostane se člověk dál, než skrze bolest, skrze utrpení, protože to je jediná věc, která mě je schopná posunout. Jestli budu žít ten život v té své spokojenosti, budu úspěšný, tak prostě zapomenu na to, že může být taky něco jiného. A já bych to chtěl říct každému, kdo má nějaké utrpení nebo kdo má nějaké problémy, že za ně má poděkovat. Na těchto problémech může jeho duše růst a může pokračovat na té své pouti. Jo? Já nevidím, bez utrpení to asi nejde.
Tak já nechtěla bych posuzovat utrpení druhých a jestli to každý potřebuje, protože vím, že jsou šamani, kteří nepotřebovali takhle trpět. Třeba tady v Evropě, myslím teď na dnešní lidi. Ale u mě to tak bylo, tak máme nějaký inkarnace a reinkarnace, máme za sebou spoustu životů a každý máme ty svý důvody, proč ty věci jsou tak, jak jsou. No.
Oni to už mají napracované z minulých životů.
Třeba tak.
Kdežto my jsme se měli nějakým způsobem probudit. Jo, já to vnímám tak. Jo.
Já jsem všechny tady ty schopnosti už kdysi měla. Byla jsem mnohokrát šaman, kněžka a podobně, šamanka. Ale asi v roce, v okolo roku 1500 jsem to ztratila na těch 500 let a teprve teď to znova přišlo.
No, museli jsme udělat určitě oba dva v těch minulých životech nějakou chybu, za kterou jsme museli zaplatit. Já o těch svých chybách částečně vím, ale mě moc nějak neinspirují. Jo? Já opravdu jenom děkuji všem, kteří mi v životě jakoby rádoby ubližovali. Já jim děkuji, protože to mi dávali najevo největší lásku a já jim za to nesmírně jsem vděčný. Všem. Mně nejde ublížit, já se usmívám. Jo. Mně nejde urazit, já se usmívám. To je vždycky vypovídací hodnota o těch druhých, ne o mně. Jo. Ale já jsem to dostal trošku někde jinde, kde bych to nechtěl dostat asi. Ty se určitě setkáváš se spoustou bytostí.
Ano.
A můžeš nám o některé něco říci?
No ty hlavní bytosti, především když člověk začíná s tím šamanstvím, ale i tak zůstávají hlavní, jsou zvířata síly, který na začátku jsem pochybovala o tom, jestli to, co vidím, je pravda, to, co vnímám, protože liška byla opravdu liška podšitá a pomáhala mi způsobem tak, že prostě no dělala takový kejkle, jako v těch pohádkách prostě. Já jsem říkala, to není možný, to mám z těch pohádek. Přeci to není takhle, ale nakonec jsem musela poznat, že ty pohádky vlastně nám vyprávějí o těchto šamanských cestách. Samozřejmě, že už jsou různě předělaný za ty staletí a tak, ale ty v tom jádru těch starých pohádek to ještě je. To mi připadá jako zajímavý. A potom, když jsi říkal za ty chyby, co se týče toho osudu a toho probuzení a utrpení, a tak já musím říct, že největší chyba, za kterou se trpí, je nepravda. Prostě jednoduše to, že člověk uvěří něco, že je pravda, co není pravda. Mm-hmm. A proto si myslím, že úplně nejhlavnější, a pro mě to je vodítko v životě, je vždycky hledat pravdu. jak to opravdu je, jestli prostě to, co někdo říká, je pravda, jestli tomu můžu věřit, nebo jestli si to spíš ještě radši můžu prostě nějak přeskoušet, nebo zjistit sama, abych měla vlastní zkušenost a nemusela věřit. To je to věření vždycky takový pochybný.
Můžu
a proto
ti...
se i snažím lidem, proto se i snažím lidi učit to šamanství, ať se naučí mluvit s těma zvířatama síly a vnímat ten svět. A potom sami si můžou věci prozkoumat a posoudit.
Já si myslím, že každý z nás lidí, kteří jsme na této krásné planetě, má možnost si tu pravdu ověřit celkem jednoduchým způsobem. A já to občas dělám. Zajdu si do vnitřního ticha, zavřu oči a v třetím oku se objeví taková obrazovečka a ten, kdo mluví, tak když tam mám obraz, tak je to pravda. Když on lže, tak je tam černá obrazovka. Tam není žádný obraz.
To je zajímavý, no. To je zajímavý.
A používám to i se svojí partnerkou. Nepoužívám to často, protože nemám důvod, jo, ale hledáme způsob a ten v tomto odeznění té pravdy a máme to jako potvrzené z této strany. Chtěl by to vyzkoušet, každý by si to mohl vyzkoušet, ale podmínka je nemít předsudek, neposuzovat toho člověka dopředu neříkat, že si bude mluvit pravdu nebo nebude mluvit pravdu a být v tom vnitřním tichu, v té prázdnotě a teprve potom se to začne krásně odvíjet.
Ano, ale ani nejde o toho člověka, ale o to náplň toho, co říká.
Co říká,
jo?
Ano, zatom, ano.
Tak je to i s knihama, nebo s tím, co si člověk přečte.
Uh-huh. Uh-huh. Já jsem právě takhle posuzoval, to je špatné slovo. Jsem si prověřoval jednoho člověka, který se bavil o Budhoví a tam bylo tak 90% obrazů. Ale to nejde vůbec říct, protože na té cestě bylo těchto obrazů opravdu, o něm bylo o Budhovi spoustu lží a ty následovníci to překrucovali. A potom tento člověk se bavil o Slovanech. On dneska rozhoduje tady, nebo by chtěl rozhodovat o českých Slovanech. A tam nebyl ani jeden obraz za hodinovou přednášku. A můj miláček, já říkám, můj miláček seděl vedle mě a to mě dlouble a říká, já tam nemám žádný obraz. A já jí říkám, já taky ne. Jo? A tento člověk rozhoduje dneska, co je pravda o Slovanech a co není. Jo? Ale bohužel...
No právě, no. No. To si musí každý najít sám, protože jinak to nikam nepovede. To jdeme z jednoho dogmatu do druhého. Že jo?
Ano, já jsem za to nesmírně vděčný, protože to je přesně o tom. No. Já ještě, když si můžu říct, jednou jsem byl takové cestě, já nerad chodím do, u nás je to ve slovanském pojetí Náví, tak jsem šel do Náví a já jsem měl toto moje zvířátko takové zvláštní. Každý by chtěl vlka, medvěda, rysa a já měl kolibříka.
No to je hezký. A... Akorát možná neobvyklý v našich krajích, ale...
No. A to je kolibřík, který se dostane všade a je schopný všem pomoci. Tak mi to bylo pěkně řečené. Takže já jsem rád za toho kolibříka. Ale celý život mám opravdu v tom kolibříkovi.
No. Tady s tím pojmoslovím je to trošku problém, protože my máme přeci svět javy, to je ten svět jevů tady, ten hmotnej.
Ano.
A pak máme svět navy, ale ten se dělí na svět slavy a svět navy, temný navy, který je vlastně podsvětí jako někde.
Ano.
A takže já to teda vidím, takže když chodím na šamanský cesty, že chodím do světa slavy, ne do světa navy. Ano, a pak nad tím ještě svět pravý, že jo? Tam se člověk dostane taky sem tam, ale obvykle nepatří k tomu šamanskému tak úplně.
No, já teda se přiznám, že já se toho světa toho právě jenom dotýkám. Lehonce, lehonce, protože když vedu obřady, tak bez toho napojení ty obřady nejdou. Jo, abych hýbal to, co chci pomoci. Jo, takže já to mám takovou, to si řekneme potom někdy mimo, to nemusí nikdo slyšet, takovou pomůcku jsem si na to našel, jednoduchou, a pak je jedna mudrá, která mě do toho dostane v kterémkoliv okamžiku.
Aha.
Mojmírku, máš nějakou otázku?
Myslím, že můžeme ještě i využít to téma těch, to neviditelného světa, těch nepřebrného množství bytostí, které tam potkáváme. Vím, že při napovídání známu mě dost často překvapí s věcma, které jsou pro mě nový, ale pak to dává smysl. Jestli můžeme aspoň pár těch zkušeností z toho světa těch bytostí říct. Já namátkou vím, že i rostlinka má vědomí a že i rostlinka a bylinka a květinka může promluvit člověku, může mu dokonce sdělit, k jakému účelu byla stvořena. Pak vím, že dost často se v šamanismu mluví o stromech, že jsou k člověku nějak energeticky, nějaká je tam velká blízkost, že nás stromy můžou nabíjet, vést, očišťovat. A pak věc, kterou zase já jsem měl docela blízko ke geomantii, k návštěvu přírodních silových míst. A tam vím, že člověk se má chovat vědomě, má vnímat tu hranici, kde přichází do oblasti, která už patří k tomu místnímu strážci, možná strážci místa. A jestli bys nám mohla říct něco konkrétně, jako jak vypadá ten neviditelný svět. Mnozí lidi samozřejmě ty dary nemají. Takže dejme tomu takovou moderní pohádku pro lidi od člověka, který to má z vlastní zkušenosti.
No, to vidění a ta komunikace, to je vlastně, jak bych to řekla, obrazem daný informace. Takže když se posadíme všichni okolo jedné břízy a budeme mít za úkol namalovat ducha toho stromu, tak namalujeme každý něco trošku jiného, ale bude to mít stejný charakteristika, bude to stejně působit. Jo? Takže to vnímání je obrazový, ale ten obraz vlastně, jak bych to řekla, jde to přes ten mozek a ten mozek vytvoří obraz takovej, aby ty jsi tomu rozuměl. A protože každý máme trošku jiný to v tom mozku uspořádaný, tak nám to vytváří jiný obrazy. Ale podobný, protože nějak charakterově to musí být to samý, pokud vůbec jsme schopni vidět tu pravdu. Tedy něco existentního. No a mně jsou stromy dost blízký a sice bližší v té komunikaci než bylinky, asi proto, že jsou starší. A že když si člověk povídá s 300-letým dubem, tak to má sílu a inspiraci a tak, když si povídáte s bylinkou, přeci jenom tam roste maximálně pár let. A nebo nevím, nějak mám víc vztah k těm stromům. A i mě stromy už i poradili a inspirovali v mnohem. Ale vždycky se jednalo opravdu o starý stromy. Mm-hmm. A mají to podobný jako my lidi, jakože třeba mladý stromy potřebují okolo sebe starý stromy jako rodiče, protože jinak si dost nevědí rady ani se svým růstem. To jsem zažila třeba ve Španělsku, když jsme jeli, tam jsou pláně prostě bez stromu a tam někde někdo pak zasadí pár mladých stromů. Tak ty byly jak děti z dětského domova, jak prostě bez rodičů, jak takový opuštěnci. No, tak ty stromy jsou nám dost, jako lidský charakterově jsou nám nějak blízký, ale každý druh stromu má svý charakteristika, co má za úkol tady v tom stvoření a zároveň každý ten strom má svůj osobní takovou osobu, jako my máme, jsme různí.
No, to k těm... Zeta, prosím tě, zrovna k těm stromům. Vím, že my jsme jako teď hodně technokratická společnost. V podstatě někdy mi to připomíná, že jsme kobylky na té země a jakože jich chceme sníst a v podstatě nic nezbude. Je ta příroda si nějak jako uvědomuje jako reálný stav současné společnosti a nějak vnímá to, že člověk ztratil spojení s tou přírodou, ztratil míru, míru vůbec, jak se v té přírodě vůbec na té zemi pohybovat. Je tam nějaká vazba, jak třeba ty stromy reagují na to, co je třeba aktuální, zlobí se, nebo chtějí poradit, nebo už nevědí, co s námi. Můžeš vůbec říct, jako, v jakém stavu to vůbec je?
Ty stromy a bylinky, prostě rostliny celkově, jsou pořád ještě v harmonii s tím původním božím stvořením, takže oni prostě mají k nám lásku. A když se jich nevšímáme nebo je nějakým způsobem, tak trpějí, ale pořád tu lásku nestrácejí. A jedinou vlastně výjimkou, kterou jsem kdy zažila, bylo, když jsme jeli karavanem po Portugalsku, chtěli jsme nějaké místo na spaní, do kempu nejezdíme, tak jsme zabočili mezi nějaký borovice. A okamžitě jsme uvízli v písku. A vedle byla nařízlá borovice, taková napůl poražená, napůl neporažená. A okolo těch stromů bylo všechno takový suchý. No my jsme se teda uložili ke spánku, stývalo se. A ty stromy mě v noci probudili. Opravdu tam byl takový, jako kdyby byla jako takový neklidno vítr, ten karavan se hejbal a skřípal. A venku bylo úplný ticho, úplný bezvětří. A tak jsem šla na šamanskou cestu a zjistila jsem, že tam ty duchové stromy nás okukujou a ne nějak příjemně. A vypadali takový zklamaný a tak jsem se ptala, co se děje. A oni byli nejdřív dost překvapení, že je vůbec vidím, ale pak teda říkali, že se k ním nechováme fakt hezky. Že oni nám dávají voříšky, to byly ty borovice, co mají ty píniové voříšky. Že nám dávají ryskyřici, dřevo, ale že my bychom aspoň mohli poděkovat nebo jim říct jako nějak, že máme rádi nebo něco. A my prostě berem a berem a ještě ty jejich přátelé, že jsme zabili. To jsem nevěděla, co myslej. A ráno se ukázalo, že okolo těch stromů jsou chemicky spálená tráva. To nebyla suchá tráva, to bylo nějakým tím. Tou chemikálí jako proti plevelu. Tak to se jim nelíbilo, to byli jejich přátelé a my jsme je zničili. A tak jsem se jim omlouvala za lidi a že oni opravdu nevědí to a že některý to vědí a že to povím dál, no, jsem jim slíbila. A oni pak říkali, že nás v tom písku nechali uvíznout oni, že můžeme druhý den vyjet. A druhý den jsme opravdu vyjeli bez žádného. Nic jsme proto neudělali, jo. Předtím jsme se nedostali o 10 cm dál a teď jsme vyjeli krásně a jeli dál. Tak nějak tak to bylo, no. Takže toliko stromy.
Můžu k tomu říct ještě já svůj zážitek. Asi před 8 lety nebo 9 lety jsme byli v Chotěboři, tady to je na Vysočině. A tam je takový krásný tektonický zlom, kde je souvislý pás, tam je souvislý pás z kalisek. A trošku poprchalo, ale my jsme byli u těch skalisek, pohybovali jsme se tam a teď slyším. Pohlaď nás, obejmi nás, podívej se na nás. A já se koukám a to stromy. Já jsem to zažil poprvé ve svém životě. A já s tím otevřenou pusou říkám, a proč já jsem vám se tak někdy choval, jakože vy jste neživé. Samozřejmě to je naučené výchovou, že? Tak jsem je začal hladit, začal jsem je objímat, začal jsem se s něma mazlit a ta atmosféra toho prostoru úplně nádherně začala rezonovat takovým soucit, nebo souzněním, ne soucítěním, takovou rezonancí, kdy ze mě vypadlo. Jestli toto byl život mých předků, tak toto chci žít. A od té doby já mám tady za barákem takový kousek lesa, tam vždycky chodil, teda od podzimu do jara, tam chodím venčit psa, od jara do podzimu tam moc nechodím, protože tam je obrovské množství klíšťat, já je nedostanu, ale ten náš pes je nosí po desítkách. jo, a z toho místa. A tak tam chodím a tam si dělám ty svoje obřady a tam s těma stromama rozmlouvám, chodí ke mně srnky, ptáci kolem mě švitoří, je mi úplně nádherně a jednoho krásného dne byl nov a byla taková sněhová fujavice, já špatně chodím, teda hůře chodím a musím jít relativně po rovné cestě, jakmile se dostanu mimo cestičku, tak mám problém. A já jsem ztratil tu cestičku. Když jsem to říkal partnerce, tak se mi začala smát, jak jsi tam mohl zabloudit. A co jsem udělal? Řekl jsem, miláčci moji, já jsem zabloudil, prosím vás, ukažte mi cestu. A teď ty jednotlivé stromy se začaly rozsvěcovat, navedly mě na tu cestu a už jsem teda šel. To, pro mě to byl další šok, že to jsou nám opravdu spřízněné bytosti a jak to říkají Indiáni, oni říkají, že to jsou nám nejbližší bytosti na této zemi.
No, taky to tak pociťuju.
A my se k ním tak chováme. Jenom peníze, peníze a všechno možné. Ty stromy se tady kácí a to jsou prakticky děti. To nedoroste do dospělosti. A chováme se k tomu opravdu, jak já nevím k čemu, že? Je mi to líto, tak bychom nemuseli teda fungovat na této planetě. Ale doufám, že se všechno spraví a že ta příroda zase velice rychle obnoví a už pojedeme normálně v souladu s tou přírodou.
To by se mi taky líbilo, no.
Namo, mohl bych si, no, řekl bych to jednoduše, přiřát políčičku, prosím tě, s tou geomancí. Jaký jsou, prosím tě, tvoje zkušenosti ze strážcí silových míst? Jestli je rozdíl, jestli to místo bylo obýváno lidmi, jestli tam bylo nějaké hradiště, jestli jako je i rozdíl mezi tím, jestli to bylo i místo, kde se naši předkové jako zdržovali, nebo jak to, prosím tě, jaká zkušenost takových míst pro tebe?
No, vzhledem k tomu, v jakém jsem stavu, moc necestuju. A moje cesty směřovaly vždycky do Portugalska hlavně, protože tam jsem dostala úkoly, mě tam poslali duchové. Mě samotnou by nikdy nenapadlo jet do Portugalska, jako proč zrovna do Portugalska, k tomu jsem neměla žádný vědomý spojení. A když jsem tam pak přijela poprvé, tak se ukázalo, že tam jsou megality, kamenné kruhy, stovky dolmenů, jestli víte, co to je, jsou takový kamenné jako domečky velký. A nějak se neví přesně, co to je, protože některý to považují za pohřebiště, ale kostry tam jako taky moc nejsou. Takže, no a my někteří už víme, že dolmeny zakládali tenkrát před možná 13 tisíci lety, vnímám to jako, že ještě před Atlantidou, ale možná se pletu, to teď nechci tvrdit. Prostě ty kmeny tehdy žijících, kteří věděli, že se něco pokazí tady na té zemi a ty nejmoudřejší z toho kmene šli tam zemřít. Ale jejich duše neodešla, jejich duše zůstala právě v tom dolmenu. A takže je možný si s nima popovídat a tak nějak přijmout jejich požehnání a nechat se posílit a hlavně tak nějak pozbírat takový energetický vzory, který nám zase pomůžou tu společnost a tu kulturu dát zase dohromady. Takže nemám moc zkušeností z českých míst, akorát Husova kazatelna, tam jsem byla a u těch kounovských řad, to jsou taky megalitické takové řady kamenů. No ale když to shrnu, tak vlastně ti neumím moc odpovědět přesně na tu otázku, na co se ptáš, ale spíš jinak. Jelikož jsem cestovala v tom karavanu a spala, kde prostě jsme zastavili, tak se mi ve snu vždycky přijdou, když tam na tom místě se něco stalo špatného. Takže jsem narazila na místa, kde bylo bojiště před 300 lety nebo na zálivy u moře, kde se bojovalo taky a bylo tam spousta duší, které se tam potulovali. Ještě z té doby takový zmatený a nevěděli, co se sebou. Takže můj úkol je byl všechny tyhle ty duše odvádět. A teď nemůžu říct, jaký rozdíl, jestli někde lidi žili nebo nežili, spíše to o tom, jak tam žili a co dělali. A jestli tam bylo násilí, nebo jestli to bylo v pohodě, jestli to místo nezažilo násilí. Mm-hmm. Na jedno místo jsem
Měl jsi prosím tě Kounovský řady. Tam jsem teda s přáteli právě geomanty byl. Oni vysvětlovali, že ty řady, že to je jako energetický stroj, který určitým směrem a určitým způsobem se nabíjí a vysílá energii jako energetické dělo. Prosím tě, jak by si vlastně popsala, když už teda tohle místo znáš osobně, jak ti teda přijde, dává to smysl, to, co tam tátí přátelé objevili a jak to teda vysvětlují?
No to je teda zajímavý, se musím smát, no. Protože já jsem to taky viděla jako stroj, takový, který generuje nějakou energii, ovšem já jsem to tenkrát viděla jakoby ve spojení s nějakýma mimozemšťanama nebo možná s pozemšťanama, které chtějí jinam. Prostě generuje to nějakou energii, která člověka nebo mimozemšťana přenese jiná.
Jako teleportace?
Něco takového, ale stejně to nefunguje teď, jo, protože toho už tam půlka není. Takže nevidím to tak, že by to teď fungovalo, ale takhle jsem to vnímala, když jsem to tam zkoumala, co to je, no.
Mm-hmm. A když už prosím tě i tu husovou kazatelnu, můžeš třeba říci, je to, já si myslím, že pro spoustu lidí, kteří mají rádi krajinu, chodí jako turisté, tak je to podle mě další rozměr úplně nečekaných informací, že vlastně každé místo má de facto svůj účel a poslání a své záznamy, co se tam dělo.
No, každé místo, jo, ale některé jsou zajímavější. Husova kazatelna, tu bych moc doporučovala k návštěvě, protože tam je to opravdu zajímavý. To je opravdu silový místo, často se poznají tyhle silový místa, když se podíváte na mapu, že tam pramení třeba více pramenů. A tohle je takový kopeček a tam na různých stranách, nebo v tom kopečku vlastně pramení tři prameny, které na tom kopečku nejsou vidět, ale někde potom tam z boku vytejkají, jak to je vidět na té mapě. No a tam jsou dva druhy kamenů na té husové kazatelně. Tam jich je, já nevím, 10, 15 možná. A sice najdete tam takový kulatý jako bochánky, na těch něco roste, mech a tak, a sedají si tam vášky a motýly. A když se tak jako položíte na ten bochánek, že ho jako obejmete, tak se ve vás spousta věcí, mám pocit, vyléčí. Vůbec nechcete pryč, to je takový blaho. Prostě se rozvine ve vás blaho. A pak jsou tam ještě jiný kameny, na těch nic neroste. Ty jsou takový spíš hranatý. Jednomu jsme ho tam, my jsme si je pojmenovali mezi námi, jak jsme tam byli. Tak ten jeden velký hranatý jsme nazvali mimozemšťan, protože měl takový jako takový jako relief na sobě. A ten zase, tam přiložíte ruce a to je, jak když je dáte do zásuvky, to elektrizuje. Já to nevydržela díl než 2 minuty a ještě by vibrovalo celý odpoledne až do večera tělo. Tak to je zase úplně jiný druh. Mně připadá ten jeden druh, ten bochánek takový ženský a tenhle ten nabíjecí takovej mužský. Mm-hmm. A pak tam mám, pak je tam takové puklina, jako ve stromu je zahnutá do pravýho úhlu. Pardon, ne ve stromu, ale v kameni. A to jsme nazvali čistič sedmi strom. U tohle kamene roste 7 různých stromů. A tou puklinou je možná je možný prolézt. A já tam samozřejmě nemohla do té pukliny v mém stavu, ale ty, co prolezli, říkali, že se zbavili nějakých věcí, že je to prostě očistilo nějakých strachů a blokád a tak. Takže myslím si, že to místo, ta Husova kazatelna, ty kameny okolo, že opravdu má potenciál a že to stojí za to místo navštívit a zabývat se tím nějak.
Mm-hmm. Vím, že některé místa, takhle, že některé názvy je na více místech našich krajiny. Jenom pro lidi, kteří by si to chtěli vyzkoušet, můžeš říct orientační bod, nějaké město, protože možná i Husových kazatel může být víc.
No, město je to severně od Milevska, tam jsou nějaký Petrovice a Žemličková Lhota. A u té Žemličkové Lhoty to je. Mm-hmm. A teď jsem si vzpomněla, že jsem byla ještě ve skalním městě blízko Žihle. To je až někde u Žatec nebo tam někde. A tam jsou veliký vyklany, ohromný. Tam stojí jakoby kámen na kameni, ale fakt jako na špičce. A tam jsme byli s takovou partou s přáteli a tam někteří měli dost očistný takový zážitky, že prostě přišlo plakání, ale nebyl smutek, nebyla emoce, prostě to jenom plakalo. A tam to bylo taky zvláštní. A tam si myslím, že to je, že tam se kříží nějaký linie země, nějaký, který vedou Bůh ví odkaď kam, taková křižovatka energií tam je.
Můžu ještě já říct něco k tým obřadům? Tam, kde je nějaké minulost toho místa, nějaké sídlo našich předků, když se tam dělá obřad, tak většinou ty bytosti z toho druhého světa jsou kolem nás. Jako v kruhu. Oni nás zaštiťují. A když jsme dělali obřad, to bylo tento rok na jaře, dělali jsme to na místě, kde v životě nebo v minulosti žádný obřad nebyl a ani nebyl, tak ty bytosti teda přišly, ale oni stáli bokem nás a koukali, co tam děláme. Jo, ale to bylo místo, které se vybralo prostě, aby jsme to udělali nějakým způsobem. A mě to potom napadlo. Jestliže my děláme na místech, které nejsou silové a nejsou spojené s těma našima dějinama, s těma našima předkama, tak oni opravdu jsou zvědaví, co tam chceme. Jo?
Mě by ale zajímalo nejdřív, o čem mluvíš. Co myslíš pojmem bytosti?
Energetické, já bych řekl duchové, jo, našich předků, našich bohů, tak jo. To myslím, abych to řekl, jo. A pak ještě to řeknu, to je jedna věc, a druhá věc je, která mě potkala teda dvakrát v životě, byl jsem u České Lípy, tam, kde je ten hrad Skála, a tam je taková poustevna nějakého mnicha, a na tou poustevnou jsme teda vylezli a teď jsme si sedli a teď si to řeklo. Potřebujeme odvést, vytvoř nám světelný sloup. Tak jsem si sedl, řekl jsem to své milované partnerce, řekl jsem, co budu dělat a teď jsem vytvořil ze sebe a do vrchu sloup. Tam byly stovky bytostí, které chtěly být odvedeny už do normálního, do toho svého světa, kde se měly vyvíjet, protože byly zablokované z nějakého důvodu na zemi a nemohly jít pryč. Nevěřili třeba v božství, nevěřili nebo přišli násilným způsobem o život. Jo? Trvalo to asi 10 minut, já už jsem nemohl. Toho bylo tak obrovské množství, tak jsem si vyžádal teda přestávku, odešel miláček, že si to vyfotí, protože na fotce ty bytosti jsou vidět takové kulí, světelné koule. A než přišla, tak zase jsem do toho stavu byl uveden, tak jsem pokračoval, jo, a kdyby tam nebyla, tak nevím, jak to dopadne se mnou, protože mě musela odvést nazpátek. Jo, ale těch bytostí tam bylo tak obrovské množství, Že já nejsem schopný říct, kolik desítek, stovek. Já jsem to tam do toho světelného sloupu hrnul rukama vším možným, aby šli, protože to nevydržím dlouho, že?
Ano.
Pro mě to bylo velice krásné.
No, tak podobné zkušenosti mám taky, no. Je toho tady po Evropě asi ještě hodně, co by potřebovalo.
Vyčistit.
Očistit a ty duše odvíst.
Ano.
A na některých místech byly opravdu i zakletý a takže tam někdo uvěznil schválně, takový byly taky, no.
Mm-hmm.
To mohlo být i tady v tom případě možná.
No,
a nebo i nemocnice, v obyčejní nemocnice, tady, když ty lidi na nic nevěří a nevědí, kam půjdou, tak oni často ani vůbec nerealizují, že umřeli a tak se tam tak jako potulujou a nevědí, co se sebou počít. Takže nemocnice a hospice jsou takový místa, kde se to dost, kde jich je dost husto a kde by bylo potřeba je pravidelně odvádět.
Ano, ano. Já bych to řekl ještě jinak. Zažil jsem pohřeb jednoho rodinného příslušníka, který byl přesvědčený marxista nebo teda komunista, který nevěřil v nico. Nic. A během toho pohřebu a během té obřadu kolem mě pořád létal, pořád do mě vrážel. A já mu jenom říkám, vždyť jsi zemřel, běž do světla. Ne, on si nedal říct, protože on měl pocit, že pořád ještě žije. Jo, tak nebylo mu pomoci. Ale zažil jsem spoustu lidí, kteří odešli, kteří věděli, že existuje ten život, že nekončí, že existuje další život po životě a že existuje ta odpočinková fáze. A ti už ani na svůj pohřeb se nebyli kolikrát podívat. Je už to nezajímalo. Oni už prostě si odešli tam, kde měli odejít. Takže lidi nevěřící, máte smůlu.
Já si poradím i s takovejma, protože taky takový potkávám a tak jim prostě ukážu. Já jim to dokážu, že zemřeli a oni to vidějí potom. Mm-hmm. A sice tak, že s nima něco udělám, co v realitě možný není. Jakože jim třeba řeknu, tak pojď, tak projdi tady tou zdí. Oni na mě tak koukají, aha. No a projdou zdí a pak koukají jinak, no.
Aha,
a oni vědí, že nemůžou v normálním světě projít zdí, takže důkaz je jasný. A pak už jim to můžu vysvětlit, pak už mě poslechnou a jdou, nechaj se odvést nahoru.
Je máme zase před sebou hodně práce ještě, že? No, my jsme to teda pojali nějak trošku duchařsky, ale já nevím, já si myslím, že už není moc času na to, aby se ty lidi probouzeli.
No, my ten čas tvoříme tím, že tu naši matku zemi milujeme a ty stromy. A právě tím, že stromy objímáme a že jim říkáme každý den ahoj, děkuju a potřeseme větvičkou jako ručičkou a podobně, tak tím vyjadřujeme lásku té zemi a tím jí dáváme sílu. A tím, že ona má sílu, tak nás může ještě kousek déle nést a tím je víc času. Takže bych posluchačům ráda řekla, aby vyjadřovali té zemi nějakým způsobem svůj vděk, svoji radost, že je, svoje, aby nezapomněli stromům říct ahoj, když jdou okolo. A to tu zemi nesmírně posiluje. A tím pádem můžeme i my mít víc času a na ten náš rozvoj, na to, aby se to všechno zase v dobré zvrátilo, tak říkajíc.
No, existuje jednak taková krásná krátká meditace na posilnění a na připomenutí zemi, že ji milujeme. Já ji teda řeknu. Je to jenom, že třeba po meditaci si člověk uvědomí a dá si před sebe ruky dlaněmi vzhůru a představí si, že v těch dlaních drží matičku zemi. A přes dlaňové čakry a přes srdeční čakru pošlete té matičce zemi lásku a vděk za to, že je a že se o nás tak stará. Jenom toto stačí vydržet minutu. Ta země to cítí, jo, a touží potom. Jo. A to by mohl každý udělat třeba jenom tu minutu denně a změní se spousta věcí.
To souhlasím, no, ale teda nechci říct žádný ale, jenom že ne, to nemělo být ale. Jenom že když ty stromy lidi vidějí, že to je jednodušší jim říct ahoj a díky, mm-hmm. říct zemi, že jí miluju. Nebo že jsem rád, že seš. Nebo tak, jako takový potvrzení prostě, ocenění.
A oni potom stejně dávají najevo, že toho člověka poznávají. Tam ta energetika je úplně jiná od toho stromu.
To taky, ano.
Mm-hmm. bývá míst, kam chodívala pro vodu má starodávná milá, starodávná milá. Kde laně tišili žízeň, kde žila rosnička a poutníci skláněli se nad hladinou, aby se napili z laní. Ubývá míst, kam chodívala pro vodu. Voda si na to vzpomíná, voda je krásná, voda má, voda má, voda má.
Voda má, voda má, voda má, voda rozpuštěné vlasy, voda má, voda má, voda má, rozpuštěné vlasy, voda má, voda má, voda má, voda má, rozpuštěné vlasy, voda má, voda má, voda má, voda má, voda má.
Chraňte tu vodu a nedejte oslepnout prastaré zrcadlo hvězd. Přiveďte k té vodě koníčka, přiveďte koně vraného, jak to má, voda je smutná, voda má, voda má,
voda má, voda má, voda má, voda má, voda rozcukané vlasy, voda má, voda má, voda má, voda má, voda rozcukané vlasy, voda má, voda má, voda má, voda má, voda rozcukané vlasy, voda má, voda má, voda má, voda má.
A kdo se na samé dno potopí, kdo potopí se ke hvězdám pro prstýnek. Chodívala pro vodu, voda je zarmoucená vdova, voda má, voda má,
voda má, voda má, popelem, voda posypané vlasy, voda má, voda má, voda má, popelem, voda posypané vlasy, voda má, voda má, voda má, popelem, voda posypané vlasy, voda má, voda má.
Voda si na nás vzlízká.
Voda má, voda má, voda má, rozpuštěné vlasy, voda má, voda má, voda má, rozpuštěné vlasy, voda má, voda má, voda má, rozpuštěné vlasy, voda má, voda má, voda má.
Tak jsme tu opět po písnice a pěkně jsme otevřeli několik témat. Asi to první, nejzajímavější, jsou ty silová zvířata. Tak bych požádal Lamu, jestli ještě u nich můžeme zůstat a jestli to téma můžeme ještě teda rozvést.
Dobře, tak silová zvířata, jak už to říká, nebo taky zvířata síly, nám můžou dávat sílu, můžou nám být rádcem a takovým fanouškem a podporovatelem nás a můžou nás i léčit a energeticky očišťovat, ale to všechno předpokládá, že jsme s nima v nějakým spojení, protože i kdybyste měli toho nejlepšího lékaře na světě jenom pro sebe a i nejlepšího rádce jenom pro sebe, ale nikdy k němu nepůjdete a nikdy se k němu neobrátíte, tak vám asi nemůže pomoct. A tak podobně je to s tím zvířetem síly, takže pro ty lidi, kteří tu schopnost mají se s tím zvířetem kontaktovat a naučit se s ním komunikovat a zacházet a poznat, jakým způsobem pomáhá, tak já bych řekla, že to je, no odhaduju to na takových 70% žen a možná 40% mužů. Mužům to jde trošku ty mají trošku ty schopnosti svoje jinde. Ale i kdyby člověk neměl tuhle tu schopnost, tak přesto může svoje zvíře síly zjistit a přinejmenším ho pozvat, aby to zvíře mu pomáhalo. A pak má ho třeba někde na stěně plakát nebo obrázek, nebo nosí nějakýho maskotka u sebe. A to zvíře síly ví teda, že nelze komunikovat vědomě, ale přeci jenom se tam nějak přimotá a připomáhá, když to jde. A jinak jsem měla takový webinář, který se jmenuje Najdi své zvíře síly a nauč se s ním komunikovat. A ten trvá asi hodinu a je záznam z toho webináře a to je na mých stránkách. A tam se to každý může zkusit. Nejdřív tam vysvětluju, jak se komunikuje, jak se tam vůbec chováme a co je prostě zapotřebí a pak je tam taková společná cesta za tím zvířetem síly, kde každý jde se podívat a skontaktovat ho. Takže tam můžete zkusit, jestli vám to půjde.
Mm-hmm. Zeptám se, prosím tě, pokud vůbec jako člověk nezačne to zvíře hledat, tak ono v podstatě je nachystáno, ale ono ještě teda nepomáhá, mám to chápat, takhle ono začne pomáhat, až když si člověk ho najde?
No, ono je tam tak potenciálně, no, ale není vlastně v akci. U malých dětí, že jo, my máme ty medvídky takový tradičně, ty děti mají rádi medvídky a někdy i jiný zvířátka, tak tam možná už to někde může být, to dítě, my nevíme, jak se to dítě obrací k tomu medvídkovi, možná, že s ním mluví a my to ani nevíme. Mm-hmm. A tak, ale my dospělí se už pak zapneme ten rozum a vynecháme tady ten pohádkový svět, tak se vlastně tím tak nějak odstřihneme od těchto možností.
Takže mi to připadá, že to je vlastně takový vstup, takové zasvěcení, rituál, kdy člověk vystoupí do toho neviditelného prostoru, požádá si tam asi formu nějaký meditace nebo nějakého vedení o to, aby se to zvíře objevilo.
Ano.
A pokud se objeví, tak vlastně já vím, že jsem u takového semináře byl, akorát jak já teda nevidím, tak mě akorát bylo mlý během celé meditace a já jsem akorát mohl čestně prohlásit, že teda stále svý zvíře teda neznám, jo. Ale vím, že hodně lidí z toho semináře říkalo, že právě tam bylo nějaký zvíře a že se tam měla nabídnout nějaký dár tomu zvířeti.
Ano.
Je to tak? Je to tak, že jo, to si pamatuju.
No, tak je to takový milý, to není jako povinnost, ale tak upevňuje to ty přátelské svazky samozřejmě. Ale tam v tom světě je to jednoduchý, protože jde o to si vlastně vzpomenout, protože když si vzpomenu, že medvědovi chci dát mísu jahod, tak tu mísu jahod tam prostě mám v tu chvíli. Jako tam ta myšlenka se zhmotňuje. Ne vždycky, ale když většinou jo, no. Slyšíme se ještě?
Ano, ano, bezvadně funguje nám spojení. Teď nám to přeje technika. No, a ještě pokud bychom zůstali u silových zvířat, můžeš dát nějaké praktické zkušenosti, aby jsme si dokázali představit, jak funguje ta komunikace, v jakých životních situacích nám to zvíře může přispíchat na pomoci. A jo. Že ten život s tím zvířetem je asi o poznání bohatší, než ti, kteří třeba k tomuto daru jakoby nemají přístup.
No tak nejdřív ještě bych tomu řekla, že se vždycky lidi ptají, a kolik máme zvířat, máme jenom to samé, to jedno pořád celý život nebo víc a tak. Takže k tomu bych chtěla říct, že každý má jedno hlavní zvíře síly, ale může mít ještě spoustu dalších k tomu. Nebo dvě, nebo tři, to je prostě úplně rozdílný. A to, jestli hned při prvním setkání poznáte to hlavní svoje zvíře síly, to není jistý. Můžete poznat nějaký vedlejší, který je možná pro tu chvíli a pro tu situaci v životě, ve který jste zrovna příslušný a zrovna se k tomu hodí jeho síly. A třeba to hlavní je nějaký jiný, ale to člověk zjistí až takovou delší spoluprácí s nima, který je to hlavní a který třeba přijdou jenom sem tam nebo při určitých tématech. No, tak to jsem chtěla říct. A teď nějaký příklady. No tak třeba když přijdu do toho šamanského světa, nejenom já, to jsou zkušenosti mnoha lidí, a často máme nějaký třeba fyzický problémy, tak nejdřív nás čistí. A to může být různý, někdy ten medvěd třeba rozdrápne záda, teď se z toho vyvalí nějaká černá energie a tak on to nechá vyvítec, pak to z těch tlap mu jde taková modrá energie léčivá, tak to zase naplní, zahojí, přilepí kůži a je hotovo. A člověk je jako energeticky očištěn a to může dělat s různýma nemocnýma orgánama. Nebo se mi stalo, že přišlo víc medvědů a zabalili mě prostě do nějakého bláta s bylinkama a nechali mě tak ležet nějakou dobu. Pak jsem se měla jít umýt do potoka a to taky ze mě něco vzalo, nějaký energie, které prostě pro mě nebyly prospěšné. Takže to čištění od negativních energií, blokád a takových různých věcí, to se děje často u těch medvědů a hlavně na začátku. A když tam člověk víc nejde, tak o to silnější to čištění pak je. Jedna moje známá třeba ta má jezevce a tý se už párkrát stalo, že ten jezevec jakoby do ní vleze a tím ocasem jí celou projede zevnitř a všecko na ten ocas nachytá a vynese ven z ní taky jako černou špínu. Tak takovýmhle způsobem nás čistí. No a léčení různý pomocí krystalů, pomocí bylinek, které nám přinesou, pomocí různých světelných paprsků, energií. Taková základní léčivá energie je energie země a ta je bledě modrá jako nebe. Ale podle potřeby můžou být i jiný. Takže, no a pak je ještě důležitý to, že když člověk začne chodit na šamanské cesty, tak musí sebou mít vždycky a bez výjimky průvodce a to je to zvíře síly. Protože člověk by mohl tak jako spišněc a říct, no jo, tak já si jdu, já to už tady se vyznám, já to nepotřebuju. A pak se můžou někdy, člověk může přijít do situací, které opravdu nejsou jenom takový pohádkový, ale opravdu nebezpečný a to zvíře síly vždycky ví, kudy z toho ven, vždycky si nějak ví rady, vždycky vás z toho vytáhne. Jo? Takže to zvíře síly je důležitý. No a pak taky rady, že jo, když něco potřebuju poradit v životě, nevím, jak se mám rozhodnout a třeba ani nemám možnost se rozhodnout, protože nemám informace, ani nevím, jak bych k ním došla, tak se zeptám mýho zvířete síly. A pak musím dát nějakou možnost na výběr, co jako by mi poradilo to zvíře síly. A já mám teda medvědici a takže když tam třeba symbolicky dám 4 koule na louku a ať mi ukáže, která ta koule a pod každou kouli já si myslím jednu z těch možností, tak ona třeba 3 koule odkopne a tu jednu veme do tlap a tu mi podá a já vím, kterou možnost vybrala. No. A když se potom jsem se jí taky ptala, ona mě na začátku vůbec prováděla tím světem, tak jsem se ptala třeba, a mohli bychom se podívat tam, kam chodí zemřelí a ona mi řekla, že ne a že budem dělat něco jiného a dala mi úkoly, co mám dělat. A teprve po nějaký době, asi po 2 měsících, mi dovolila, že teda půjdem se podívat tam, kam chodí zemřelí. No a tak, takže to zvíře síly je průvodce, rádce, učitel a podle toho, jaký teda máte, třeba medvěd je takovej duševní léčitel, učitel samozřejmě, ale i utěšovatel. Já jsem ve svém životě potřebovala hodně utěšovat v mým situaci, ale třeba když máte orla, tak nevím, jestli jak dalece se můžete k orlovi stulit a nechat se konejšit, jo? Ale u medvěda to jde dobře.
Mě to jenom připomíná takový postřeh, možná trošku laický, ale možná tak, jakože budu blízko pravdě. Mně přijde, že tímto darem se otvírá vlastně opravdu jako další realita, další svět. A i když v tom světě nemáme hmotná těla, tak je tak reálný, pokud jsme v tom světě jako tento. Je to tak?
Ano, akorát jsou tam jiný, ty věci jsou jinak možný, má to trošku jiný pravidla. Jak už jsem na začátku řekla, můžu si vymyslet, že dám medvědici jahody a už ty jahody mám v ruce, ale třeba Dejme tomu, že bych chtěla očistit nějakého člověka od negativních energií. A dejme tomu, že by to tam bylo nějak zablokovaný, tak já neumím ho prosvítit, když to nejde. Když ho prosvítím, to znamená, že jsem ho prosvítila, že to černý z něj odešlo, že se to povedlo. Ale to, že se to nepovede, se mi ukáže na tom, že to prostě nejde. Že musím najít způsob, jak, aby to šlo, pokud mě teda ten člověk požádal. Protože jako chci říct, že si to nemůžu vymyslet. No? Nemůžu si vymyslet, že teď chci, aby to bylo a ono to za každých okolností je. Ono je to jenom tehdy, když to jde. A já to musím cítit v sobě, že to souhlasí, že to harmonizuje, že to všechno jako tak patří.
Kdybych použil svůj slovník, jinak řečeno i tam je nějaká ta kontrola, že se v tom světě pohybujeme v souladu s božími zákony, je to tak? A pokud by tam jsme chtěli zasáhnout někde, kde bychom způsobili naopak škodu, tak asi v tom světě, že jo, skrze i to silové zvíře nebo tu situaci dostaneme varování, že třeba takto ne.
No, já bych řekla, že oni nechají člověka zajít i kousek mimo, ale pak asi se mu další věci zavřou. Já to mám teda takhle u sebe, že mě vždycky zajímá ta pravda. Já to vždycky chci dělat dobře, takže pokud jsem někdy šla špatně, tak nevědomě a hlavně vím, že pořád se musím toho zvířete síly ptát. Ještě dneska, jako, jestli je mi to dovoleno, jestli můžu, co na to říkáš, uděláme to takhle nebo takhle. To zvíře ví, síly prostě to ví líp než já. Teď mi honem nenapadá příklad, ale no třeba, dejme tomu, že jde o nějakého člověka nebo o našeho pejska, který mu třeba není dobře, tak se zeptám, jak na to půjdem. Podíváme se na čakry, nebo budeme to dělat takhle a ona mi poradí, co je lepší, kterou cestou. Například.
A je to, je to stejné i s léčiteli, kteří taky nemůže všem pomoci, protože jestliže má někdo karmickou vazbu, tak jak mu od toho může pomoci, když to musí prožít? Je to stejné určitě, že?
No, jasně, šaman není Bůh, jo. Takže my nemůžeme změnit všechno tak, jak bychom si přáli, ale můžeme, prostě máme přístup k nějakým vrstvám, kde věci můžeme změnit. A pak jsou určitě další vrstvy, kde je změnit nemůžeme. A ideální je práce taková, že člověk, pokud teda děláme s lidmi, tak s těma lidma, pokud je spolupráce. Pokud oni jako spolupracují a vědí, co se děje a tak nějak vědí, že mají taky, že záleží i na nich. Jo, jako když třeba ty zvířata síly toho člověka očistí a pomůžou nějak a pak řeknou, ať si pořídí ten a ten křišťál a nosí ho u sebe, tak je na tom člověku, aby to udělal. A nebo když řeknou, že má odpustit, že se to musí naučit a že musí odpustit, tak je to na tom člověku, aby udělal, to já neudělám za něj.
To nikdo nemůže určitě, že?
No právě, takže my některé věci můžeme způsobit a vylepšit a některé věci nemůžeme, no.
Já to trošku odvedu, já jenom řeknu zase další svůj příklad, když jsem měl plicní infarkt první a měl jsem na plicích srůst ve velikosti celé mé ruky. A léčitel přiložil ruky na ty moje plíce a moje plíce byly po 14 dnech úplně zdravé. A protože jsem z nohy hnisal, měl jsem tam toho zlatého stafilokoka, tak to zkusil na tu nohu a vůbec žádná reakce. Já jsem si na to musel přijít sám, jak se toho mám zbavit. A byl to můj úkol, že? Tak on nemohl zasáhnout tam, kde neměl právo.
A to je jednoduchý, to se stane tak, že prostě to nejde potom.
No,
ať se člověk snaží, jak se snaží, tak to nejde, tak potom to leží v něčem jiným.
A já to dopovím ještě to svoje, jestli teda můžu. a zlatého stafilokoka jsem dostal ze svého těla jenom mentálně.
No, to je taky zajímavý.
Žádnýma lékama. No.
To by taky bylo, aby lidská bytost nezvítězila nad mikrobem, že jo?
Ano, ano. Ale musí si sám sobě věřit. A to určitě vlastně, jestliže já se oddělám tomu silovému zvířeti a věřím mu a neudělám to, tak jsem tam byl zbytečně, že? To už opravdu záleží na každém z nás, jestli poslechne nebo neposlechne.
No, já jsem taky mnohokrát neposlechla. To není tak, že vaše zvíře síly by vás k něčemu nutilo. Nikdy. Mm-hmm. To je bezpodmínečná láska, která vám poradí, ale když potřebujete jít svojí cestou a máte svoji hlavu a musíte si vyzkoušet svoje cestičky, tak nic neříká. A když pak přijdete jak spráskaný pes, že se něco pokazilo, tak ještě vás utěší, jo? No.
Je to bezpodmínečná láska.
Jo.
Máme, pokud jsme v tomhle jednotném světě těch různých pomocníků, prosím tě, moje praktická zkušenost první byla skrze zasvěcení do Reiki a do Šambaly a mluvilo se o spoustu jako léčebných kódů a různých duchovních učitelů a pomocníků. Prosím tě, kam bys zařadila pomocníky z této strany? A pokud máš tady nějaké praktické zkušenosti, jestli bys nám mohla říci, jestli se tady v tom světě zasvěcení nechováme jako diletanti, mně přijde, že ta odpovědnost vstupu vůbec do těch světů, že tím, jako, jak se začalo to prodávat, že se to jako znevážilo.
No, léčební kódy. Já jsem taky dostávala různý informace k různým krátkým rituálům, nebo dalo by se to nazvat kódům, nebo věcem, který něco způsobí. A je to jako dar toho jiného světa mně, abych tady na tom... A když ten dar dám dál, tak je to podobné, jako když předám kód. Ale v podstatě si... Každý šaman má jiný dary od toho světa jiného, který může dát dál. Proto se naše dary tomu světu tady lišej, nás šamanů. Protože ty kódy jsou vlastně jak telefonní číslo, že to, ale když dostanete od někoho ten kód, nebo telefonní číslo, nebo cokoliv takového, tak to předpokládá, že mu absolutně důvěřujete, protože vy ve skutečnosti nevíte, kam to telefonní číslo vede a co to s váma udělá, pokud nejste šaman, nebo někdo, kdo si to může přeskoušet. Já osobně teda se řídím svýma věcma a vlastně nepoužívám kódy žádný nikoho jiného, ani reiki. Ani je na sobě nenechám používat, protože bych nejdřív musela prozkoumat, jestli vůbec to, co ty kódy dělají, chci nebo nechci. No já jsem takový... V tomhle smyslu jsem takový vědecký.
Takže asi ten boom těch zasvěcení, těch klasických, ten tě asi úplně minul, protože možná tě to i ochránilo, protože ty věci k tobě přišly úplně přirozeně a si nikde nemusela sedět a od někoho čekat, že ti něco přidá, jako myslím, jako fyzicky od lidí.
Ano. To bych tomu člověku musela velice věřit, abych od něj něco takového mohla přijmout. Přímo od toho člověka, který to dostal z hůry.
No prosím tě, já jsem teda nějakýma zasvěceníma přišel. Pak jsem měl po rocích pocit, že je chci jako vrátit. Mě tam přišlo několik zkušeností a první je, že takové věci se nemůžou prodávat. Pak mi přišlo, že než já bych měl vědět, že to jsem na to uspůsoben, tak spíš naopak ten učitel, on by měl být první, který by řekl, a Mimíre, teď jsem dostal informaci, že by si to a to měl dostat, protože jsi schopen to přijmout a bude ti to k užitku. No a třetí věc, co mi tam přišlo, že ať je to léčitel nebo zasvěcení, že zkrátka ten příjemce se v ten okamžik musí takzvaně otevřít, aby to mohl přijmout. A jakoby otevřít cestu dovnitř do těch energetických těl, no ale pokud to, co je jako vysíláno tomu člověku, pokud jsou to i temné věci, no tak potom ten příjemce to dostane bohužel i ke svý škodě. Jo. Já jsem prosím tě řekl tři věci, které jako to je moje praktická zkušenost a už se chovám v tomto světě mnohem odpovědněji.
No jo, tak my jsme jako český národ byli neskušení, že jo, tady v té oblasti po těch letech toho materialismu a předtím křesťanství vlastně a najednou přišlo to duchovno a tak jsme tak jako naivně se lidi prostě obracovali k tomu duchovnu bez toho, že by měli vůbec možnost nebo nástroje k tomu to nějak prozkoumat. A teď už si myslím, že už se to trochu vytřibuje, že už lidi začínají koukat víc na to, co dělají nebo od koho, co dostávají. A určitě je možný to zase odendat, když to někomu nedělá dobře, pokud by to zjistil nebo tak.
Vím, že jsi zmínila, že se i zabýváš pomoci lidem. Jestli tady chceš jako zmínit, jaké věci ti fungují, že kdyby náhodou někdo z posluchačů si přál třeba od tebe pomoci, jestli chceš třeba říct, v jakých oblastech jsi schopna pomoci nebo poradit.
No tak to je asi různý, protože já prostě přijdu k situaci a začnu ji řešit tam, kde se mně ukazuje, že je co řešit. Většinou je potřeba to člověka vždycky nejdřív energeticky očistit, pak se většinou je potřeba navrátit ztracený části duše a pak se dívám na tu situaci, o kterou jde, někdy jsou to vztahy, rodinný vztahy, nemoce, tak to může být všechno možný, tak se jako dívám, a co prostě ten člověk pro to může udělat, aby to bylo lepší, nebo aby to fungovalo, nebo kudy ta cesta jako vede, no. Tak asi tak.
Jsi řekla jednu z prvních věcí, já jsem tady začíhal ušima. Když jsem se tomu věnoval, tak jsem tam nějaký postup se naučil dodržovat a ty jsi řekla se nejprve před jakoukoliv další práci se očistit. Myslím, že to je tak důležité i třeba my, když děláme různé obřady, buď jako lidé nebo na těch přírodních místech, že i tam by člověk první měl, nebo ta skupinka by se měla vědomí očistit. Patří to tam nebo ne? Nebo jak to vidíš?
No kdybyste to udělali, tak budete mít mnohem hezčí zážitky. Bude to všechno prozářený a čistý a bude to mít prostě silnější účinek, takže má to smysl určitě. Představ si, že přijdeš do bytu, který je neuklizený půl roku a teď tam uděláš oslavu vánoční, postavíš stromeček, dáš na stůl věci, ale neuklidíš. Tak to prostě asi tak.
Pepo,
ano.
Prosím tě, ty máš s těma obřadama zkušenost. Můžeš jako něco říct si k tomu, to mě to zajímá. Já teď mi přijde, že dáváme dohromady nějakou moudrost, takovou dohromady.
No, já vždy u těch obřadů poprosím toho ducha místa, který je tam, aby nám dal svolení. Potom řeknu, že tam vykonáme obřad a řekneme nějaké vyznání. A to vyznání, to už jsem si uvědomil teď naposledy v neděli, že už směřuju to vyznání k tomu, aby ty světlé síly převzaly vládu nad touto planetou. Aby, ne že my to nezvládneme, my to můžeme zvládnout jenom v součinnosti s nimi. Oni to bez nás nemůžou zvládnout. Jo? Takže v tomto duchu. A ten, když s tama odcházíme, tak většinou, třeba v tu neděli, jsi viděl, že jsem tam rozhazoval ty obětiny a vlastně jsem se s tím prostorem a s tím duchem loučil. Jo? Dělám to tak, že to vyčistím a teda i odezdám zpětně. Mohl jsi to vidět, no, teď, v neděli.
To si myslím, že všechno dobře, tak jak to cítím, ale že by, jak to Mojmír asi myslel, že by nebylo od věci, kdyby všichni ty lidi se taky předtím čím jako očistili energeticky.
Myslíš třeba vykuřováním, nebo...
Například přejít před, jako český vykuřovadla, který dobře čistí auru, jsou šalvěj, černobíl a levandule nebo třezalka, teda to jsou takový moje favoriti. Mm-hmm. Ale jinak třeba i krátkou meditací prostě, tak nebo tak jako nechat do sebe přijít světlo z hůry a aby to všechno spláchlo, jako taková sprcha a to černý jde pryč. Samozřejmě požádáme tu zemi o recyklaci a o přijetí toho. Ji nechceme zatěžovat, že jo, poděkujeme, ale prostě očistíme ty svý těla energeticky. No, to je otázka 5 minut třeba.
Ano, ale taky otázka každého toho, kdo se tam zúčastní, aby se na ten obřad už připravil mentálně a aby už třeba předtím ani to maso nejedl, když už teda není vegetarián. Jo, aby on si nezanášel to tělo něčím negativním dopředu, aby to svoje tělo vyčistil.
No tak pro ty, co jedí takový jako křížem, krážem všechno, tak asi by to bylo lepší, ale já myslím spíš na tu duševní očistu a mentální. Mm-hmm. Jo, my máme spoustu takových v sobě zahořklostí a zakřiklostí a myšlenek, které jsme měli negativní vůči někomu jinému. Ježíš, jak ten blbec zase jede a jak ta ženská vypadá a proč tamhle to a co zase tamhle ten debil se nestará o svýho psa a takhle, jo? Mm-hmm. To jsou všechno takový šedý fleky v naší auře. Tak to myslím, aby se člověk energeticky očistil. Tu očistu těla tu člověk nezvládne v ten moment těsně před tím. Jako.
Mm-hmm. To je trošku na moji vlnu. Já jsem občas takovej systém a že strukturně nebo systematicky nějak se snažím věci utřídit a uchopit. To se tě chci říci. Kdyby do jisté míry to setkání na tom místě mělo nějaký svůj postup, a takže výsledkem toho vědomého postupu celé skupinky, samozřejmě společně vědomě, by znamenalo, že jak pro tu skupinku to bude prospěšnější, tak i pro to místo. Je to tak, čím je to vědomější, čím efekt z toho je větší.
Ano. A když jako v podstatě si umím představit, že na konci takového obřadu jsou všichni prozářený, energetizovaný, plný lásky, pochopitelně i poozdravěný. A je celkem jedno, k jakému ročnímu rituálu se to konalo, to by měl být výsledek, takový obnovení. A samozřejmě i s těma charakteristikama toho speciálního dne v roce, který jsou různý, ale v podstatě tohle by byl základ.
Ty máš tam, jsi zmínila, jak jsi otevřela toto téma, nějaký svůj postup, který používáš, zmínil jsi tam i jako navrácení části duše. Prosím tě, já jsem se tu už je před lety na takovém jako semináři ocitl a bylo tam jako i povídáno to, jenom chci říct, já řeknu jenom kratice, co jsem se dozvěděl já a pak budu rád, když to nějak táš do toho, jak to teda opravdu je. No, bylo tam řečeno, že nemáme tady celou část duše, že to fyzické tělo a v tom systému zemským, jakým jsme, tak větší část duše nebo části duše nejsou tady v tom těle, že jsou třeba v jiných paralelních vesmírech, na jiných částech vesmíru. A pak tam byla věc, která byla pro mě zajímavá, že tak, jak jsme karmicky v minulých životech udělali různé, v podstatě, co řeknu jednoduše, průsery, tak v těch průserech karmických seláních část naší duše bytí je uvězněná a že tam, jakože jinak řečeno, že v tomto životě nejsme z různých důvodů nebo z několika důvodů úplně celý, jako celá duše a mimo jiné, že nabít postupně části postracené duše znamená nejen být tady cítit tu duši, to své bytí, to poslání mnohem silněji, pak mně přijde, že i ta duše je mnohem silněji schopna nám tady pomáhat. A mimo jiné, jestli to teda ještě teda úplná informace, že skrze ty postrácené části duše tam můžou být i postrácené zablokované dary nebo schopnosti a zkrátka nefungují. A dokonce ty části duše můžou vlastnit jiné bytosti, které třeba z nás čerpá energii nebo ty dary. Tak prosím tě, jestli to nějak dáš do nějaké vyšší moudrosti, to mě teda sdělení.
No, tak ty části duše jsou odštěpení energie, vitalita, která nám chybí a ty mají nějakou náplň. ty mají nějaký obsah. A jsou různý důvody, proč se část duše ztratí nebo částečky duše. A to můžou být traumata, kdy ta duše nevydrží tu bolest toho, co se děje, nerozumí tomu a tak prostě uteče. A tím pádem už k tomu nemáme přístup, to prostě už nám nepatří, to, co k tomu patřilo. A pak můžeme mít různý divný způsoby chování, který slouží k překlenutí tady té prázdnoty na tom místě. Někdy uteče duše v dětství, když nemůže některé věci žít, když třeba v dětství, třeba rodiče se hodně hádají a to dítě to psychicky nemůže vydržet, tak prostě jeho část uteče. Takhle jsem našla takového malého dvouletého kluka na ledový pláni, v ledový jeskyni schouleného, takového zmrzlého v rohu. A nechtěl jít se mnou, říkal, že tam moc se křičí, že to nevydrží. Takže on se schoval do takového neživýho prostředí, kde byl absolutní klid, protože to potřeboval. A protože ten pán už byl dospělej, co k němu patřil, tak pak se mu to vysvětlila a šel se mnou. A takže ta duše může odejít dobrovolně, nebo třeba jiný příklad, jedna paní, ta, když byla taky malá 3 roky nebo tak, tak se prostě vsekala, byla potrestaná od babičky. Nesměla se vstekat, pochopila to jako zákaz se vstekat, no a tak ta část, která se zlobila v ní, ta odešla prostě. Nemůžu tady být, nemůžu tady žít, jdu pryč. Ale tím pádem ta paní ani v dospělosti se nikdy nerozčílila. A tím pádem zůstávala v situacích, vztazích a podobně, kde by normální člověk už utek. Ale jí chyběl ten nástroj se rozčílit a říct, jdu pryč, jo, nebo štvete mě tady, nebo něco prostě. Jo, takže tu dvouletou duši jsem musela najít, ošetřit, tak jako přivést k růstu za sebe, musela tak nějak dohonit tu paní dospělou a spojit je zase. No tak takovýhle věci jsou ty ztracené části duše většinou. Někdy najdu ztracené části duše i v minulých životech, a tam se většinou nejedná o takovýhle relativně jednoduchý věci, tam to jsou těžký traumata třeba. A to je i pro mě těžký, protože to tak nějak spolu prožívám a pak se z toho musím dostávat, protože to jde hodně pod kůži. No a co tady mám ještě? No pak jsou ještě ztracený duše, teda jako ukradený nebo darovaný. Někdy darujeme někomu, koho máme rádi, když vidíme, že mu něco chybí, tak sami mu nevědomky dáme část svojí duše, aby mu bylo líp. A, no a taky milenci, nebo teda lidi, kteří se zamilujou, si často vymění částečky a potom to není problém, protože dokávat jsou spolu, tak je to fajn, tak se tak jako spolu cítějí. No ale když se rozejdou, tak to pak dělá problémy, protože pak ten můj kus je u něho a u jeho kus u mě a člověk se neumí rozejít a furt se tam něco prostě skřípe. Nedá se to hladce prostě ukončit. No, tak to jsou takový případy. No a tak když jdu pro tu ztracenou část duše, tak buď to mi pomůže moje zvíře síly nebo zvíře síly toho klienta to najít a přivést a vyléčit a dá se dát zpátky.
Prosím tě, bylo by možné ty ztracené částečky získat i jinak, teda než by silového zvířete. A pak mimo jiné předpokládám, že i já můžu vlastnit kousek někoho jiného, takže aby to bylo vyváženo v tom vesmíru, tak já bych měl podle mě teda prohlásit, že pokud nějaké částečky jiných bytostí duší vlastním, takže uvolňuji a navracím.
Já si myslím, že by to šlo v meditaci. Příslušný meditaci. A nevím, jestli by šly všechny. Možná, že pokud jsou tam nějaký opravdu závažný, takže by to možná nešlo, ale já jsem, tak jak to vnímám, každý máme takovej v průměru 20 částeček, který člověk nemá, a to jsem ještě spíš na té dolní hranici. Akorát některý, jako to, je to jako s tělem, třeba když si člověk zraní prst jeden, tak to není taková tragédie, jako když přijde o celou nohu. Jo? Takže ona není částečka jako částečka. Některé jsou závažný, důležitý pro život a když tam nejsou, tak to dělá problémy a některé, když nejsou, tak si to člověk ani nevšimne.
Možná si Pepo, prosím tě, tohle
no,
téma,
já bych
už jsi se s tím setkal?
Na toto téma já mám odpověď, že toto mají zpracované naši bratři Indiáni. Říkají tomu rekapitulace a dá se, musíš si napsat na papír všechny osoby, které si ve svém životě potkal, a pak si tyto osoby promítáš zpětně, ty vdechuješ vizuálně od nich svoji energii, kterou ti vzali, a vydechuješ jejich energii z tebe k ním. Tímto způsobem se dá zjistit, i když někdo tě vysaje, vyupíří, kdo to udělal, protože ty víš, s kým se setkal z tom okamžiku zhruba, a ten nárůst energie, nebo ten návrat energie je okamžitě. U této rekapitulace, u těch Indiánů, oni jdou opravdu až na celý život, od toho narození až do současnosti. A bez tohoto způsobu nejsou celiství. A oni potřebují na té své cestě, aby celiství byli. Ta technika je jejich, no. Já to používám a používal jsem to, čistil jsem si svůj život tímto způsobem, dokonce se to rozbíhalo i samovolně, oni Indiáni k tomu dělají takovou krabici, jo, já jsem to dělal bez krabice, dokonce si člověk lehne a ono se to rozběhne a ty lidi tam naskakují sami za sebou, jak už je vyčistím. A po této rekapitulaci se vždy ten člověk cítí lépe a lépe a lépe a lépe. Stává se prostě sám sebou a stává se celiství.
To je zajímavý. Určitě to je dobrá věc. Já jenom se ptám teďka momentálně, protože mám dojem, já jsem taky četla o indiánských věcech, teda něco jiného, to bylo o těch duších. Já totiž mám dojem, že spousta věcí platilo celý tisíciletí a že opravdu žijem v době transformace a že některé věci jsou dneska mnohem lehčí a že nám jsou umožněny to, co dřív by trvalo desítky let, tak teď jde během jedné, dvou, třech meditací, když to uděláme dobře. Ale to je jenom takový můj dojem, jo? Nemám k tomu teď žádný důkazy, ale mám dojem, že ten časoprostor a to, jak fungujeme, že se ty parametry změnily a že už to nemusí být tak složitý, jak to bylo dřív.
Ano, máš pravdu. Toto všechno třeba u mě proběhlo během 14 dní, možná jo, i méně. A procházelo to samovolně. Podle Indiáni to dělali několik let.
Ano. No.
Ale bylo to velice příjemné. A to poznání to používám, protože se občas stane, občas, že se zapomenu a nehlídám se a někdo mě opravdu vysaje. Tak si to okamžitě beru zpětně. Jo? Tímto způsobem zase. A znovu jsem plný energie, znovu se cítím dobře, ale nedělám to jenom v pár případech, když je někdo velice nemocný, tak se i vědomě nechám vysát. Pak si to zase...
Ale tohle, o čem teď mluvíš, to je prostě jenom energie, ale...
Ano, ano, ano.
Části duše to není jenom energie.
Uh-huh. Tam je právě...
To je opravdu, tam jde o víc. No. Tam je obsah nějaký, který k té duši určitý patří. Tam je její signatura, to není jenom jako energie, která by se dala takhle posílat od jednoho k druhému, tam to je osobní.
Ano, vždycky vlastně ten život není jednoduchý. Ten život je někdy složitý, násilný, nepochopený, ale vždycky tam se rozdělují, že, s tím dalším. A na té své cestě k celistvosti si to musím pozbírat naspátek. Bereme to, já beru energii a myslím třeba částečku duše.
No, já nevím, to je tvoje cesta, k tomu já moc nemůžu mít. Jako ty asi to, co říkáš, pochází asi od jihoamerických indiánů.
Ano.
Jak říkám, sice je nová doba a myslím si, že to dneska už jde jinak, ale ty klasičtí šamani vždycky tvrdili, že nelze si sám přivést duši, že to vždycky musí dělat někdo jiný. A to mě vždycky připomene, vždycky jako chirurgy dnešní, jakože chirurg by, když je skvělej, tak asi by neměl operovat sám sebe. Tak nějak tak. Takže tady to jsou asi dva úplně různý přístupy.
Moje filozofie spočívá v tom, že to, co si dokáží představit, to vesmír zhmotní.
Dobře, no.
No.
Tak zkusím se připomenout. Já mám tady věc, která zase, myslím, potěší, nebo bude zajímavá pro lidi, kteří se navrací k slovanské kultuře. Ty jsi říkala taky, že i vlastně slovanství k tobě přišlo jednu dobou a že si vlastně potřeba prozkoumat, co to slovanství je, a že si dokonce šla i vlastně na šamanskou cestu do jednotného světa. A já si myslím, že jestli můžeš říct vlastně, jak to slovanství k tobě přišlo a co z té šamanské cesty, nebo co se na té cestě událo, protože mě si jak krátce o tom říkala a pro mě to byla teda unikátní zkušenost nebo takhle unikátní informace.
Já jsem, samozřejmě slovanství se začalo nějak objevovat na veřejnosti, knížky a pak internet a tak, a předtím to jsme vůbec ani neměli moc jako pojem, než jen takový jazykovej. A teď najednou to začal být kulturní pojem a najednou tady se objevily nějaký, že máme bohy vlastní. A teď, když dělám ty šamanské cesty, tak jsem si jednoho dne řekla, tomu vůbec nerozumím, vlastně žádný bohy na šamanských cestách nepotkávám. Takový třeba, mám tam jednou delfína, ten mi připadá jako prastarý vědomí. Jo? Kdybychom měla tak, no ani bych ho nepřirovnávala prostě, nebo v zemi je taková velryba a to je pro mě vědomí země. A já říkám prababička země, protože to je takový prastarý vědomí. Ale teď jako bohy, přímo jako bohy, teď ten termín vůbec, co to znamená, protože Bůh, bych si myslela, to je nějaká, to je něco jako jeden, nějaký stvořitel, že jo, bychom si mysleli asi. Ale to slovo, to písmeno B má dva bříška a vlastně je to dvojka. Takže to, že my tomu říkáme Bůh, už vylučuje, že by byl jeden. A to celé všechno takový zmatený okruh. Takže jsem se rozhodla, že se vydám na šamanskou cestu a zjistím, co ty slovanští bohové teda jsou, jestli jsou to nějaké entity, které jsme vytvořili my lidi naším myšlením a naší energií, protože takový bohové v úvozovkách jsou taky. No tak jsem šla teda na šamanskou cestu, tak jsem požádala tak do prostoru, jestli teda jsou někde tam, tak ať přijdou nějací. No přišlo jich asi 7 a protože moc jsem jich ještě neznala v tu dobu a no to se asi moc ani nezměnilo, znám Peruna, Ladu, Živu, Velese, Mokoš. No a na další už bych si ho vlastně Koliadu. To znám ještě docela dobře. A Kupalo, to je spíš jenom pojem. No. Tak a další ostatní bohové znám je podle jmén, ale nemohla bych už říct jejich charakteristiky nebo tak. No a takže tyhle tak asi 5-7 jich přišlo. A takže jsem se uklonila a tak jsem teda řekla, že nic proti ním a tak, ale že vážně potřebuji vědět, kdo jsou, nebo jak si mám představit ten pojem, ten titul Bůh, jako co to je. A oni mi to vysvětlili tak, že ten život na zemi tady slouží k nějakému poznání. A že oni jsou ty naši předkové, kteří už k tomu poznání došli. A teď jsou jakoby naši starší, ty, co už k tomu došli, no a teď nás učej a vedou a pomáhají nám. Ale zároveň není každý ten Bůh jedna osoba, nýbrž každý ten Bůh je celý, celý společenství osob našich předků. Je to jako, jako my máme ty spolky, jo? Spolek pro ochranu ptactva, spolek pro, nevím, pro důchodce, kulturu. Tak prostě ty duše, které se cítí, které potom už zemření, už jsou nějak vyspěli, už někam dospěli a už nemusí nebo nechtějí tady na zemi, nebo tady zrovna nejsou, ale už dosáhli toho stupně a chtějí pomáhat svým potomkům, to jsme my, tak se prostě přidají do toho sdružení, který pak se nazývá Perun nebo Mokoš, podle jejich vlastních charakteristik těch lidí a podle toho, jaký mají zájmy a podle toho, co cítí, že umí nebo co je potřeba. Takže když my zavoláme Boha Peruna a někdo jiný někde jinde nebo další stovky lidí ho zavolají v jeden moment, vždycky je tam spousta těch duší, které k nám přijdou a pomáhají nám. A všechno je to Bůh Perun, ale Bůh Perun má určitý, tam jsou lidi nebo duše, který umějí od nás odstranit to zlo, který umějí nás očistit, který nás umějí ochránit energeticky. Takže Peruna volám tehdy, když potřebuju, když se na mě řítí nějaký útok a já nevím, co s tím, tak honem Perun, ten mě pomůže, zabrzdí to, pak teprve zkoumám, odkud to přišlo, co to bylo a co s tím. Nebo Lada, když třeba někoho léčím, je to těžký, je tam spousta částeček duše, který potřebuju sladit s tím člověkem zpátky, tak zavolám Ladu, protože já jsem ty duše sice přinesla, ale připadá mi to, jako když se nemůžou v tom člověku srovnat. Tak to potřebuje Ladu, aby to všechno zharmonizovala, dala dohromady a to ona udělá. Nebo když zase někdo hodně slabý po operaci, nebo tak, tak volám Živu, aby do něj dala energii. A takže ty naši předkové, který jsou vyspělí na nějakém vyšším stupni než my, a tak se můžou takovým způsobem k nám obracet a my zase se pomocí toho jména obracíme k ním. Takže takhle já chápu naše bohy, jako naše předky, ty z těch, kteří prostě dosáhli už nějakého vyššího stupně poznání a už nejsou tady na zemi. To je asi všechno. Jestli to mám ještě nějak rozvést, tak se zeptej. Nevím co.
No to u nás je rodoboží ve slovanském pojetí. Všetci naši předci jsou bohy. A rodoboží je, že i ten bůh, který má název Perun, je náš předek.
Ale vy to berete, že to byl jeden člověk.
No
jo?
Ano, může, ano.
A v mojem pojetí jsou to, je to třeba 1000 duší.
A nebo ta jedna rozhozená do tisíce. To by mohlo být i tak. Ne, že vlastně, že on obsáhne toho podstatně více než jenom tu jednu entitu.
Duši,
ano.
No ale duše je člověk, tak jako jestli to byly jeho vlastní inkarnace, všecko to, nevím, já jsem to rozuměla, jako že jsou to různé duše se stejným zájmem, na kterými se obracíme jako na instituci víceméně a říkáme tomu Bůh.
Takže ty, kteří už splynuli s tímto poznáním, třeba toho Boha Peruna, tak vlastně splynou s ním a tvoří ten, nebo tu pomoc, nebo ten celek, tvoří jako jedinec, ale jsou mnohočetní.
Tak by vlastně tak.
Takhle nějak, jo?
Ale že by splynuli s poznáním Peruna, bych to nevyjádřila. Prostě oni dosáhli určitého poznání vyššího, co se týče života, tvoření a tak, co už a zrovna nechtějí být na zemi, mohli by samozřejmě se zase vtělit, ale momentálně nejsou. A mají právo, to není povinnost, ale právo, působit jako ten Bůh pro nás, jako vůdce, průvodce a někdo, kdo nám pomáhá.
No. Prosím tě, abychom se přiblížili nějak hezky ke konci. A vím, že máme, nebo jsme tě požádali, abychom s tebou měli i více pokračování. Můžeš jenom tak říct, co by se do dalších pořadů, co by posluchači mohli s tebou tady zajímavého opět slyšet, strávit?
No, možná, že bych mohla říct ještě víc o těch duších, o těch částečkách duše. Potom bych určitě ráda se ještě vrátila ke stromům a k zemi a k bylinkám, případně i duchu zahrady a jak ta zahrada s náma komunikuje, že ta zahrada je vědomá a tak. A pak bych měla ještě jedno úplně téma, který je teda mimo šamanství, a to je nová medicína od pana doktora Hamra, protože to jsou prostě převratné objevy, ve kterých se všechny nemoci, on najednou prostě, ne najednou, ale on prostě pochopil, jak to všechno funguje, že každá nemoc má dvě fáze a jak ty fáze probíhají a co se děje, a takže on dokázal předpovědět infarkt na týdne dopředu na 3 dny, třeba ve který 3 dny se bude odehrávat, nebo jak dlouho bude trvat nějaký nádor. Já jsem, samozřejmě jsem to nejdřív měla jako teorii před 20 lety a pak jsem měla možnost to v životě pozorovat a podle mě, tak jak to vnímám, to vždycky souhlasí, a když můj pes měl nádor v uchu, tak ten nádor 3 týdny narůstal a potom se stala určitá věc a 3 týdny zase odhníval a za 3 týdny byla bez nádoru za další. A to bylo přesně, jak to stojí v těch jeho knihách prostě, takže To si myslím, že by se hodně lidem ulevilo, kdyby to věděli, jak to funguje.
Dobře, takže poděkuju Namu, poděkuju Pepu Jindrichovi za technickou podporu a všechny, které zaujímalo povídání s Namu, tak prosím vás, sledujte další pořad, kde bude Namu. Hezký večer.
Já vám děkuju taky. Ahoj.
Taky hezký večer a naschledanou.
Svobodný vysílač, Studio Třinec.